salwch ac ymerais ti. Pob un poen a dioddef fy lle. Er fy mod yn mynd cefais ti dy guro i mi gael fy iachau, cymerais bob un pechod arnat dy hun. Arglwydd Iesu, diolch am da beth di. Pob un salwch a gymerais ti. Trwy farwolaeth Iesu Grist.